Ek wil graag vandag bietjie met julle gesels oor hoe ons vrug kan dra in hierdie lewe en hoe ons eintlik alleenlik kan vrug dra in hierdie lewe wanneer hierdie vrug wat ons dra in Jesus is, dat ons net kan vrug dra in Jesus. Nou in Numeri lees ons so 'n paar insidente wat daar plaasgevind het waar van die volk teen Aaron en Moses in opstand gekom het. Hulle het basies Moses en Aaron se leierskap begin betwyfel en in opstand gekom teen hulle. God het toe 'n oplossing tot die probleem gehad. Hy sê vir Moses dat elke hoof van elke stam moet 'n staf neem en dan moet hulle op hierdie staf, hierdie stok, moet hulle hulle stam se naam gaan uitkerf en dan moet hulle hierdie staf wat hulle naam op uitgekerf is, in die tent van samekoms gaan los oor nag en dan die volgende dag moet hulle gaan kyk wie se staf dra bloeisels en dit is dan die een wat God uitverkies het om sy volk te lei. Jy kan dit lees in Numeri 17 vers 8, kom ons lees dit saam. En toe Moses die volgende dag in die tent van die getuienis ingaan, kyk, daar het die staf van Aaron vir die huis van Levi gebloei. Dit het bloeisels laat uitspruit en blomme laat oopgaan en amandels laat ryp word. Nou vanuit hierdie skrifgedeelte is dit duidelik dat Moses en Aaron, wat albei vanuit die stam Levi is, gekies is om God se volk te lei, want dit was Aaron se staf wat toe bloeisels gehad het en vrug gedra het. En ek wil 'n bietjie meer fokus op iets rakende die staf. Besef julle dat 'n staf 'n dooie stuk hout is. Daar is geen wortelstelsel aan 'n staf nie. So dis menslik onmoontlik dat 'n dooie stuk hout kan bloeisels en vrug dra. En nou wonder 'n mens ook, want ek het gewonder, hoekom Aaron se staf en nie Moses se staf nie? Maar die antwoord is vir ons in God se woord in Hebreërs 9. Aaron was die hoëpriester en ons weet dat Jesus Christus is ons hoëpriester. Net soos wat die hoëpriester moes ingaan in die allerheiligste om vir die volk se sondes versoening te gaan doen het en hulle die offerdier se bloed moes besprinkel het op die versoendeksel, net so het Jesus as ons hoëpriester ingegaan in hemelse plekke om vir ons versoening te gaan doen vir ons sondes met sy eie bloed. Kyk wat staan in Hebreërs 9 vers 11 tot 12. Maar Christus, wat opgetree het as hoëpriester van die toekomstige weldade, het deur die groter en volmaakter tabernakel, wat nie met hande gemaak is nie, dit wil sê wat nie aan hierdie skepping behoort nie, ook nie met die bloed van bokke en kalvers nie, maar met sy eie bloed eenmaal ingegaan in die heiligdom en 'n ewige verlossing teweeggebring. Dan lees ons ook in Hebreërs 9 vers 24 tot 28, want Christus het nie ingegaan in 'n heiligdom met hande gemaak, 'n teebeeld van die ware nie, maar in die hemel self om nou voor die aangesig van God vir ons te verskyn, ook nie om homself dikwels te offer, soos die hoëpriester elke jaar in die heiligdom ingaan met bloed wat nie sy eie is nie, want dan moes hy dikwels gelei het van die grondlegging van die wêreld af. Maar nou het hy eenmal in die volëinding van die eeue verskyn om die sonde deur sy offer weg te neem. En net soos die mense bestem is om eenmal te sterwe en daarna die oordeel, so sal Christus ook, nadat hy eenmal geoffer is, om die sondes van baie weg te neem, vir die tweede maal sonder sonde verskyn aan die wat hom verwag tot saligheid. So dit is tog nou baie duidelik hoekom dit Aaron se staf moes gewees het, want Aaron is die hoëpriester wat in die allerheiligste kon ingaan, wat vir die volk versoening gedoen het vir hulle sondes. En Jesus is ons hoëpriester wat ook in die hemel ingegaan het, voor God verskyn het en vir my en vir jou versoening gedoen het vir ons sondes. En die Bybel is besig om 'n vergelyking te trek vir ons. Nou as ons verder bietjie dieper in delf, gaan ons sien maar okay, die verbondsark was in die allerheiligste. gedeelte van die tabernakel. En ons weet dat dit is hier waar God teenwoordig was. En juis ook hier waar die hoëpriester eenmaal per jaar moes ingaan om versoening te doen vir die volks sondes. En ons het nou gesien in Hebreërs 9 dat Jesus vir ons versoening gedoen het vir ons sondes in die hemel. Nou die verbondsark verwys dus nou na Jesus. Want hierdie verbondsark het 'n boksgedeelte gehad met 'n deksel bo-op. En die boksgedeelte was gemaak vanuit akasia hout. En die Hebreëse woord vir akasia hout is shittin. En hierdie hout was oorgetrek met goud aan die binne en aan die buitekant. Nou die woordjie shittin in Hebreëus beteken pierced and scorched. So hierdie prentjie wat net vir ons alleen geteken word van hoe hierdie boks, die verbondsark se boksgedeelte, saamgestel is, wys vir ons iets, want hout verwys na die mens in God se woord en goud verwys altyd na die goddelikheid, daai divinity. En hierdie boksgedeelte van die verbondsark het uit albei bestaan, uit die hout en uit die goudgedeelte. So hierdie scorch, hierdie shittin beteken in Hebreëus pierced and scorched. So hierdie scorch verwys na Jesus Christus wat gegeesel is vir ons aan die kruis en deurboor is met spykers aan die kruis. En soos ek gesê het, hout verwys na die mens, so en goud na hierdie goddelikheid, hierdie divinity. So hier word vir ons 'n prentjie geteken van dat Jesus Christus wat was 100% mens en 100% God. En die versoendeksel was gemaak vanuit soliede goud en het die gerubs bo-op gehad. En ons sien hier dieselfde prentjie van hierdie verbondsark met hierdie versoendeksel op. Ons sien hier dieselfde prentjie in God se woord waar Jesus sit aan die regterhand van God weer met gerubs en engele reg rondom die troon. En dan sien ons weer dieselfde prentjie in God se woord by Jesus se graf. Johannes 20 vers 12 sê vir ons en sien twee engele daar sit met wit klere aan, een by die hoof en een by die voete waar die liggaam van Jesus gelê het. So hier is tog baie ooreenkomste en dit is vir ons belangrik dat ons hierdie ooreenkomste raak sien. Die eerste ding is Aaron was die volk se hoëpriester en Jesus is ons hoëpriester. En die volgende ding is die verbondsark wat in die allerheiligste is verwys na Jesus. Wat eenmal per jaar want eenmal per jaar moes die hoëpriester ingaan in die allerheiligste en die bloed van die offerdier besprinkel op die versoendeksel om te betaal vir die volk se sondes. Maar Jesus het ook eenmaal met sy eie bloed vir ons sondes betaal as die perfekte offer aan die kruis en so het hy versoening gedoen vir ons sondes. So die ooreenkomste is dus mooi en duidelik uiteengesit. En nou lees ons bietjie verder in God se woord en dan kom ons agter maar binne in hierdie verbondsark was daar drie items wat in die verbondsark geplaas moes word. Die eerste item was die kliptafels met die 10 gebooie op. Die volgende item was die pootjie goud met manna in. En die derde item was hierdie staf van Aaron. Die staf wat bloeisels gekry het, die staf wat vrug gekry het, die staf moes ook in die verbondsark geplaas geword het. En mens kan dit gaan lees in Hebreërs 9 vers 3 tot 4. En agter die tweede voorhangsel, die tabernakel wat genoem word die allerheiligste, waarin 'n goue wierookbak was en die ark van die verbond rondom heeltemal met goud oortrek, waarin die goue kruik met die manna was en die staf van Aaron wat gebloei het en die tafels van die verbond en daarbo-op die gerubs van die heerlikheid wat die versoendeksel oorskadu het, waaroor nie nou afsonderlik gespreek kan word nie. So hierdie skrif bevestig dat die kliptafels 'n goue pootjie manna en Aaron se staf binne in die verbondsark was. Nog skryf wat dit vir ons bevestig is Deuteronomium 10 vers 5. Daar kan mens lees van die kliptafels en ook Exodus 16 vers 33 tot 34. Daar kan mens lees van die goue pootjie manna. En in Numeri 17 vers 10 kan ons lees van Aaron se staf wat in die verbondsark geplaas moes word. Nou wonder julle seker maar hoekom deel ek al hierdie inligting met julle? Wel, die kliptafels met die 10 gebooie op is tog God se instruksies aan ons, sy kinders. Nou hoor gou hoe mooi is hierdie. In Jesus kan ek gehoorsaam wees aan God se instruksies. Onthou, Jesus word verteenwoordig deur die verbondsark, want dis waar God teenwoordig was. En hierdie hele prentjie van Jesus wat mens was, maar ook wat God is, word vir ons geskets vanuit die hoe die verbondsark saamgestel is en gemaak is, kan ons al klaar sien, maar dit verteenwoordig Jesus Christus, dis God wat daar teenwoordig was. So, en dan binne in hierdie verbondsark wat Jesus is, is hierdie sekere items geplaas. So ek dink God is besig om ons hier 'n prentjie te teken van iets rondom my en jou verhouding met hom. En ons moet dalk dit dieper ondersoek om te kan kyk of daar nie iets is wat ek en jy hieruit moet leer en moet vat vir onsself nie. Want in Jesus, binne in hierdie verbondsark, kan ek gehoorsaam wees aan God se instruksies, hierdie kliptafels wat God se instruksies is. Want onthou, die eerste stel kliptafels het Moses gebreek toe hy van die berg afgekom het en gesien het dat die volk 'n goue kalf gemaak het. So toe moes arme Moses weer opgaan met die berg om weer die instruksies by God te kry op 'n tweede stel kliptafels wat God self neergeskryf het op die kliptafels. En toe sê God, nou vat jy hierdie kliptafels en jy sit dit binne in die verbondsark. So die kliptafels is gebeure binne in die verbondsark wat Jesus verteenwoordig. Dis in Jesus word ons verhouding met God herstel. Want die eerste stel kliptafels is in stukkies gebreek. Maar binne in Jesus is hierdie verhouding tussen my en God herstel. Jesus het gekom en hy het ons verhouding met God kom herstel. Kyk hierdie mooi prentjie wat vir ons geteken word hierdeur. En nou skryf God nie net meer sy instruksies op kliptafels nie, maar wat nou gebeur het in Jesus, het dit nou gebeur dat God kom en hy begin nou om sy instruksies, sy woord vir ons op ons harte te skryf. So in Jesus word die woord van God ook lewendig en ontvang ons openbaring van God se woord deur die Heilige Gees. Want as dit nie in Jesus is, sal enige Bybelkennis net kopkennis bly. Maar in Jesus, menende binne in verbond, in hierdie intieme verhouding met God, word God se woord lewendig en ontvang ons openbaring deur die Heilige Gees. En hierdie is die verskil. Dit is hoekom die Bybel baie keer vir 'n wêreldling, iemand wat buite verbond lewe en nie in verhouding met God is nie, dan sal die Bybel nie vir hulle sin maak nie. Jy kan praat soveel soos wat jy wil, maar hulle ontvang nie dieselfde openbaring soos ek en jy nie, want die oomblik wanneer jy dieper indruk in hierdie verhouding, dieper beweeg in verbond in met God, dan begin die Heilige Gees deel te word en die Heilige Gees bring vir ons openbaring en God se woord, sy woord, hierdie Bybel, hierdie boek van God, hierdie woord wat ons ontvang het van God, word rarig lewendig, want dit is nie net 'n boek met geskryf in nie, dis eintlik 'n lewendige boek, dis God se woord, sy suiwer woord en dit is lewendig. Maar vir baie mense bly dit boeke kennis en hulle sukkel om verby daai plekkie te kom waar mens indruk en jy actually agterkom maar wow, ek het hierdie openbaring ontvang. En dit is daai wat mens baie keer net sê, maar ek kan dit nie veel verduidelik nie, maar ek het God al face to face ontmoet. En mense dink jy is laf, maar dit is daai wanneer jy dieper indruk in God se woord, dan word dit lewendig en jy ontmoet God face to face. Dis daai openbaring wat 'n mens ontvang. Dis wanneer hy dit op ons harte begin skryf, dit bly nie net meer boeke kennis nie. Nou as ons 'n bietjie verder weer gaan kyk, wat is die tweede item wat in die verbondsark was, dan sien ons is daai potjie manna, maar dit was 'n goue potjie manna. En God sê in sy woord, hierdie manna moes in hierdie goue potjie geplaas geword het, want dit moes bewaar geword het vir generasies wat volg. Dis anders as die manna wat hulle elke dag ontvang het, wat vrot geword het en basis een dag gehou het, het hierdie manna nie oud geword nie. En mens kan amper sien soos wanneer dit in God se hande is, binne in hierdie goue potjie, dan word dit bewaar vir generasies om te kom. Dit is asof dit wat God vir ons gee, dit wat hy so vashou in sy hande, dat dit ewigheidswaarde het. Dis wat ons hier sien. Nou die woord manna beteken, wat is dit? En is na verwys as die brood van die hemel. Dis Jesus is die brood van die lewe vir generasies wat volg. En as ons van die brood eet, sal ons nooit weer honger word nie, sê God se woord. Hoe amazing is dit nie? Johannes 6 vers 35 sê vir ons, en Jesus sê vir hulle, ek is die brood van die lewe, wie na my toe kom sal nooit honger kry nie, en wie in my glo sal nooit dors kry nie. Jesus is dus die ware brood van die hemel. Kyk wat staan in Johannes 6 vers 32 tot 33, en Jesus sê vir hulle, voorwaar, ek sê vir julle, dit is nie Moses wat die brood uit die hemel aan julle gegee het nie, maar my Vader gee julle die ware brood uit die hemel, want die brood van die hemel is hy wat uit die hemel neerdal en aan die wêreld die lewe gee. Net soos wat die Israeliete daagliks moes eet van die manna, wat per dag voorsien is, net so moet ons elke dag in verhouding met God leef. Ons moet elke dag begin deur stil te word by Jesus se voete, deur sy woord te bestudeer, want dan sal ons nooit weer honger word nie, want ons word geestelik gevoed in ons siel en ons gees. En hierdie beloftes dat God voorsien vir sy kinders is vir generasies wat nog gaan kom. Solank ons in Jesus is, in sy woord is, sal hy ook kan voorsien in al ons behoeftes. Dis hierdie ewigheidswaarde wat God se woord het. Dis hierdie manna wat nie oud word nie. Dit het ewigheidswaarde. As jy dit kan ontdek en jy kan jou eie maak en jy kan daarvan begin eet, dan kry mens die ewige lewe. Jy ontvang hierdie ewigheid, hierdie ewigheidswaarde wat God vir ons beloof in sy woord. Dit word nooit weer oud nie, dit word nie vrot nie. Dis strome van lewende water. Dis net hierdie lewe, hierdie lewe in oorvloed wat begin volg in ons lewe. En al het ons partykeer nie op die aarde lewe in oorvloed nie, het ons nog steeds die belofte van hierdie ewigheidsware, hierdie intimiteit saam met God die Vader, hierdie hoop op hierdie ewigheid, hierdie tyd wat vir ons voorlê by God die Vader. Nou net soos wat die potjie manna fisies in die verbondsark was, net so moet ons in God wees en hy in ons, sodat ons geestelik gevoed kan word deur die woord van God en die Heilige Gees se inspraak in ons lewe. Nou as ons 'n bietjie verder gaan kyk en ons kyk nou weer na die derde item wat in die verbondsark was, dan sien ons, maar dit is al Aaron se staf. Die staf wat uitverkies is deur God, wat bloeisels en vrug gedra het, al is dit net 'n dooie stuk hout gewees, sonder 'n wortelstelsel. En kyk die mooi prentjie wat God vir ons hier in teken. Onthou die staf, wat in die verbondsark was, hierdie verbondsark wat Jesus verteenwoordig, dis in Jesus word dit, wat dood is, lewendig, en in hom kan ek vrug dra. Jesus word die bron van lewe en as ons in hom is en hy in ons, dan sal ons vrug dra van die Heilige Gees. Sonder Jesus in ons lewe is ons soos 'n dooie stok. Kyk wat sê Johannes 11 vers 25. Jesus sê vir haar, ek is die opstanding en die lewe. Wie in my glo sal lewe al het hy ook gesterwe. En in Galasiërs 5 vers 22 lees ons van die vrug van die gees. Maar die vrug van die gees is liefde, blydskap, vrede, lankmoedigheid, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid en selfbeheersing. As Jesus in ons leef en ons in hom, menende deur sy woord daagliks te bestudeer en in gebed met hom in verhouding te leef, dan sal ons wat eers dood was, lewendig word in Christus en begin vrug dra in ons lewe. Want net God het die vermoë om lewe en vrug voort te bring vanuit 'n dooie stuk hout. Net so kan hy lewe en vrug bring in ons lewens, daar waar ons eers dood was weens die sonde. Kan ons weer lewendig word deur hom en begin om vrug te dra in verskillende areas van ons lewe. Ons moet wel besef dat dit absoluut onmoontlik is om op ons eie, daai eie ek manier te kan vrug dra. Dit is daai wat mense baie keer deur hulle werke probeer kwalifiseer. Dit is net moontlik as ons in hom is en hy in ons. Soos wat hierdie staf binne-in die verbondsark gebere moes word. Soos wat ek in verhouding met Jesus Christus begin leef. Soos wat ek Jesus Christus as my verlosser en my redder aanvaar en weet dat hy vir my aan die kruis gesterf het, sodat ek in verhouding met God die Vader kan begin lewe. Dat God die Vader nou na my kyk deur die kostbare bloed van Jesus Christus. Hoe mooi simboliseer God se woord vir ons hoe ons in hom moet wees en hy in ons deur die items wat in die verbondsark was. Abba Vader se woord is net amazing. Ek wil graag afsluit met hierdie gedagte. Dit is baie interessant. Maar let daarna op dat die bloeisels in die vrug van hierdie staf van Aaron was amandels. Dit was amandelbloeisels en amandelvrug. Dit was 'n amandeltak gewees. Kyk wat sê Jeremia 1 vers 11 tot 12. Hier praat, word met Jeremia gepraat. Verder het die woord van die Here tot my gekom en gesê, wat sien jy Jeremia? En ek antwoord, ek sien 'n amandeltak. Toe sê die Here vir my, jy het goed gesien, want ek is wakker oor my woord om dit te volbring. Nou die Hebreeuse woord vir amandel is shaket en beteken awake. Die amandelboom word ook die awake boom genoem, want hy is die eerste boom wat bloeisels dra in die lente en die laaste boom wat sy blare verloor. Daarom word die amandelboom gesien as die boom wat die meeste awake is deur die jaar. En nou kom God en hy vergelyk sy woord, sy beloftes aan ons met 'n amandelboom, 'n amandeltak, as bewys dat God se woord awake is, wakker is om te doen wat dit gesê het, dit sal doen. Daarom is dit ook nie toeval dat Aaron se staf nie enige bloeisels gedra het nie, maar juis amandelbloeisels en vrug. En nog 'n interessante feit is dat hierdie amandelbome is geplant in 'n boord. En wanneer dit cultivated was, wanneer dit in hierdie boord was, dan mens kan dit gaan ondersoek. Dan sê hulle was die vrug, hierdie amandel soet en dit was eetbaar en mense kon dit eet. Maar die oomblik wanneer die saad versprei is en dit het dalk buite die boord het daar ook 'n amandelboom opgekom, dan was hierdie amandels, hierdie vrug, was bitter. Maar net binne die boord was dit soet en kon hulle dit eet en jy sou nie sterwe daarvan nie. Maar as dit buite die boord is, sê hulle was dit bitter en wanneer jy te veel daarvan geëet het, het jy baie keer siek gemaak. So dis 'n baie interessante feit. So hier sien ons weer 'n prentjie. Wanneer ons in verhouding met God is, binne in verbond is, dan sal ons vrug dra wat lewe bring, wat opbou, wat stig. Maar die oomblik wanneer ons uit verhouding uit verbondheid begin beweeg, dan sal ons vrug bitter wees. Dit sal vrug wees wat nie meer lewe bring in mense se lewens of in ons eie lewe nie. Dis as God vir ons woord of beloftes gee, sal dit wat hy gespreek het waar word en sal dit lewe bring en ons sal begin vrug dra in ons lewe as ons in hom bly en hy in ons soos hy sy instruksies op ons harte skryf en ons dieper in verhouding met hom begin leef deur die brood van die lewe elke dag te eet. Want dan sal ons wat eers dood was of gevange was in die vlees geestelik lewendig word deurdat die Heilige Gees ons sal help om te kan vrug dra in verskillende areas van ons lewe. Mag vandag se woord vir julle baie seën bring. Hierdie woord is gebring deur Femke Malan en ek seën julle met die vrede van Jesus Christus. Mag julle 'n wonderlike dag verder hê. Baie dankie.